Rauhankadun ja Meritullin kadun kulmassa Helsingin Kruununhaassa sijaitsee yksi Helsingin vanhimmista vintage-liikkeistä. Ja mikä aarreaita tämä Played Again Sam-liike oikein onkaan? Aika mieletön aikamatka, vai mitä rouva Arja Könönen?
Onhan se ollut aikamatka, että yli 30 vuotta, niin siinä tuntee itsensäkin jo vanhaksi, että ihmettelee, että mihin se aika on mennyt.
Kuinka monelta vuosikymmeneltä täällä on näitä vaatteita?
No meillä on vanhimmat 1800-luvun puolivälistä ja sitten 70-luku on sellainen raja, että ei mitään sen jälkeen valmistettua.
Ei mitään kasaria?
No pari semmoista vahinkokasaria on ehkä kellarissa, mutta ne on niin hauskat, ne on vähän sellaiset dynastiatyyppiset, että jos jollakin on kasaribileet, niin ollaan me niitä vuokrattu, mutta ne on niin kauheita, että niitä ei voi tänne liikkeen puolelle tuoda.
Tämä saattaa olla sinun viimeinen kesäsi Played Again Samin liikkeen omistajattarena. Oot laittanut liikkeen myyntiin, minkä takia?
No mä oon tätä pitkään miettinyt ja harkinnut ja tavallaan just ehkä sen takia, että mä oon vielä voimissani ja voisin tehdä jotain muutakin, että en välttämättä halua sellaista tilannetta, että Mononen tulee ja vie sitten täältä työpaikalta suoraan hautaan.
Mononen vie Könösen.
Mononen vie Könösen, meidän legendaarinen liike myöskin, mikä on Kruununhaassa hautaustoimisto. Ja muistan kollegoita, rouva Junnilan, rakkaan rouva Junnilan esimerkiksi piti kauppaa yli 90-vuotiaaksi. Niin mä en ehkä nyt ihan samanlaista kohtaloa, mulla olisi muita ajatuksia, mitä mä ryhtyisin tekemään, mikäli mä löydän tälle jonkun fantastisen jatkajan, mutta mulla ei ole mitään kiirettä tämän asian kanssa, että mä rauhaisin mielin, sit odottelen, että olisiko se mahdollista, ja sitten jossain vaiheessa, jos ei sellaista yrittäjää löydy, joka olisi vintage-hullu ja kaikki puoli hullu, pitää olla hullu, kun ryhtyy yrittäjäksi Suomessa ylipäätään, niin sitten mä varmaan pidän loppuun myynnin, että mä en ole osannut ajatella ennen kuin sä nyt kysyit, että tää on mun viimeinen kesä, en mä silleen, mä vaan niin kuin
ehkä
viimeinen. Ja tietenkin nyt ainakin vuoden loppuun ja ehkä vanhojen päivät vielä vetästään ja näin, mutta katsotaan, että tuleeko, syntyykö kaupat ja löytyykö jatkaja.
Tämä liike on ollut tässä vuodesta 1987, yli 30 vuotta vintage-elämää. Miten ihmisten suhtautuminen tällaisiin vanhoihin herkkuihin on muuttunut tässä vuosikymmenten varrella?
No se on muuttunut ihan valtavasti. Siis se on aivan ihmeellinen se sikäli, että silloin kun mä perustin tämän suureen, tai se oli just tätä noususuhdannetta ja rahaa tuli ovista ja ikkunoista ja pankkiirit juoksi kadulla suurin piirtein ihmisten perässä, ottakaa lainaa. Niin silloin kun mä laitoin tämän siihen kohtaan, niin eihän tätä niin kuin juurikaan kukaan ymmärtänyt, että joka ikinen päivä tänne tuli ihmisiä, jotka kysyivät, niin kuin, että mikä tämä on, onko tämä joku museo, ostaako näitä joku. Ja miten sä selität ihmiselle, joka ei ymmärrä tällaisesta mitään, että mun asiakkaathan siihen aikaan, tämä lähti heti hyvin kyllä käyntiin ja mä itse uskoin tähän tietenkin, vaikka mulle kaikki sanoi, että ei sillä elää. Kaikki asiantuntijat ihmetteli niitä taseita ja laskelmia ja näin ja kaikki sanoi, että ei sillä elää ja äiti oli aivan järkyttynyt. Että sä et voi mennä mitään sellaista tekemään, että sä ostat sun asuntorahoilla koin syömiä lumppuja. Mutta mä uskoin itse, mä olin nähnyt tällaisia liikkeitä. Mä olin Los Angelesissa au pairina joskus 70-luvulla ja rakastuin jo silloin tällaiseen ajatukseen, että haluaisin vintage-liikkeen. Ja sitten kun se mahdollisuus tuli todellakin asuntorahoilla, niin tämän perustin, niin mä uskoin siihen ja se lähti hyvin käyntiin silleen, että kaikki stylistit, lehtien kuvaus, jutut, ne tuli hakemaan vaatteita meiltä. Ja sitten meidän asiakaspiirinä oli lähinnä tämmöiset muodin edelläkävijät ja esiintyvät taiteilijat ja sen tyyppiset. Ja ei niin kuin normaali ihmiset vielä oikeastaan ollenkaan. Ja sitten tapahtui ensimmäinen lama, joskus siinä 90-luvun se ensimmäinen niin kuin paha lama. Ja mainostoimistot, jotka oli olleet mun semmoisia asiakkaita, että niitä oli todella paljon ja ei ollut väliä, mitä ne maksaa, lähetä vaan studiolle taksilla tulemaan. Niin ne hävisi kokonaan, mainostoimistoilla meni huonosti. Sitten tuli ensimmäiset tällaiset asiakkaat, vähän niin kuin, jotka ajattelee vihreästi. Siitä vihreydestä ei vielä puhuttu, mutta jotka kävi ruohonjuurikaupassa ja ymmärsi niin kuin jollain tavalla näiden vaatteiden arvon ja mun piti opetella oikeastaan siinä vaiheessa myymään, että katsoa minkä kokoisia asiakkaat on ja mä kehitin tietynlaiset tekniikat, että mulla on noissa vaatteissa mitat ja mä opettelin niin kuin en mä tiennyt kaupan pitämisestä mitään, mutta mä opin siinä tilanteessa, että nythän mun täytyy ruveta myymään, että me saadaan jotain myyntiä. Ja ne oli niin kuin ensimmäinen muutos, että jonkunnäköinen havainto, ei vielä kukaan puhunut luomuruuasta eikä mistään tällaisesta ekologiasta siinä. Mutta sitten tuli ehkä seuraava nousukausi ja jossain kansainvälisessä lehdistössä, muotilehdistössä, Punaisella matolla, Oscar Gaalassa nähtiin, että on filmitähtien päällä vintage-pukuja ja iltapukuja ja niin kuin näin. Ja silloin kun mä aloitin tämän, semmoista sanaakaan ei ollut sanastossa kuin vintage. Että mä olin itse löytänyt jostain Yellow Pages jenkeissä, niin ne oli kaikki sen vintagein alla ne liikkeet. Mutta mä yritin miettiä silloin, että miten mä erotan tämän semmoisesta second handista, että tämä ei ole mikään kirpputori eikä vanhojen vaatteiden kauppa. Niin mun käyntikortissa luki siinä vaiheessa old fashion style, koska sitä vintage-asiaa kukaan ei ymmärtänyt edes. Ja sitten jossain vaiheessa siinä sen noususuhdanteen, olisiko se nyt ollut 90-luvun lopussa, päästiin jaloillemme, niin alkoi olla sitten meidänkin muotilehdistössä, että vintage-pukuja ja iltapukuja näin. Ja siinä vaiheessa tuli sitten tällaiset hienommat rouvat, jotka oli ennen olleet ihan kauhuisan, herregyden do, että jokunhan on pitänyt sitä. Niin sellaiset rouvat alkoi tulla asioimaan ja tyttärille ostettiin vanhojen päiväpukuja ja ei kukaan kysynyt paljon se maksaa, että ihana ja fantastinen ja näin. Ja silloin alkoi tulla tämän tyyppiset asiakkaat, jotka niin kuin ymmärtää. Ja nyt sitten ihan tässä viimeisinä vuosina vasta tämmöinen niin sanottu suuri yleisö, että nyt ei kukaan enää vuosiin ole kysynyt, että ostaako näitä joku. Että kaikki ymmärtää, että mikä se on ja mikä se laatu on. Ja nuoret, ihan viimeisinä vuosina, niin mä oon ilahduttanut, että todellakin nuoret ja nuoret miehet erityisesti, meillä on aina ollut miestenkin osastoja miesasiakkaita, mutta miehet on ollut lähinnä just tällaisia, että muusikoita ja esiintyviä taiteilijoita ja sillä tavalla, niin kuin, että se perheestä on tullut jo se laadun ymmärrys, mutta nyt ihan kaikenlaiset nuoret miehet, niin ne ymmärtää, mikä ero on ketjuliikkeen vaatteella ja no nimiä mainitsematta, mutta ja mikä ero on, että se puku on vaatturin tekemä ja jopa linnanjuhliinkin. Ennenhän miehet tuli vaan, että tarttis frakin, kun oli tullut tämmöinen kutsu. Nyt he tulee, että minä haluan vaatturin tekemän vanhan frakin. Että se on aivan eri laatua, eri tavalla tehty kuin mitkään uudet, mitä en voi tätäkään firman nimeä mainita, mutta retkuloita kuitenkin. Se niiden pukujen kaikki ne sisätyöt, mitä siellä miehen puvussa aikoinaan on ollut, ne raveliinat ja toppaukset ja siitä tulee sanonta rinta rottingilla, kun se puku on, se tekee jo sen miehen ja miehellä vaikka jos hartioittakaan, niin se frakki tekee ne hartiat tai se vanha puku. Ja samahan naisten vaatteessakin, että niiden sisärakenteet tekee ne naisen muodot, mitä me ihaillaan elokuvissa. Niin sellaiset asiakkaat on niin kuin nykyään löytäneet. Ja sitten on vielä yksi ryhmä, mikä on muuttunut aivan täydellisesti. Silloin kun Venäjän rajat vapautuivat ja sieltä tuli kaikki nämä uusrikkaat, he meni suoraan Kaarina K:hon ja merkkivaatteita ja kaikki logot, isot logot ja merkkivaatteita. Ja he kääntyivät äkkiä takaisin, jos he niin kuin pahingossa eksyi tänne meille. Sitten tuli seuraava sukupolvi. Venäläiset, jotka ei vielä puhuneet oikeastaan englantiakaan ja sillä tavalla ujosti ja ihaillen ja ihmetellen ja hypistellen ja näin ja ehkä ostivat jonkun pienen muiston, mutta ei mitään vaatetta vielä kuitenkaan. Ja nyt on se aika, että kun tulee venäläinen asiakas, nuoria, ne on kaikki nuoria, ne on niin kuin tätä ihan eri sukupolvea, he niin kuin tietää mitä tämä tarkoittaa. Ja he ostaa, mutta heillä ei ole vielä tätä, mä kysyn aina, että miten te löysitte meille, niin he vastaa monesti, että ystävätär on friend is a vintage fan ja tätä kautta, että se tieto ei ole siellä, että tässä olisi tällainen potentiaali saada ne asiakkaat tänne, että siellä olisi isot markkinat, koska niin kuin Euroopan kaikissa turistioppaissa, että ranskalaiset ja norjalaiset, kaikki tulee niiden turistioppaittensa kanssa tänne, koska meidät on mainittu kaikissa niissä, mutta venäläiset asiakkaat on sellainen uusi ryhmä.
Täällä on kaikenlaista, esimerkiksi tuossa sinun selkäsi takana on silkkihuiveja ja tuollaisia viehättäviä käsineitä ja sitten tuolla roikkuu rintaliivejä, korsetteja, takkeja on. Onko tämä kaikki eri vuosikymmenten mukaan lajiteltu?
Ei ole eri vuosikymmenten mukaan, ne oikeastaan, että kaikissa on oma osasto, alusvaatteilla on oma osastonsa, ja ne on tietysti, me ollaan laitettu ne koon mukaan, koska niin kun se on helpompi myydä sitten, kun tietää, ja alusvaatteet on kaikki käyttämättömiä, ne on vanhojen liikkeiden ja tehtaiden, ne on noissa vanhoissa figura- ja triumflaatikoissa ne tulee, ja ne on niin kuin mallikappaleita ja tollaisia. Ja sitten kun puvustetaan esimerkiksi elokuvaa tai tehdään jotain kuvausta tai noin, niin sehän lähtee, että päänäyttelijät puetaan aina alusvaatteita myöten, koska ne vaatteet istuu eri tavalla ja se näyttää erilaiselta, kun siellä on alla se korsetti tai 50-luvun rakettirintaliivit, että miehet ihan turhaan ihailee niitä vanhoja filmitähtiä ja luulee, että ne, he ovat sen muotoisia, mutta se johtuu niistä alusvaatteista, että mitä siellä vaatteen alla on. Ja nämä on ehkä lajiteltu, nämä on enemmänkin niin kuin koon mukaan, että leningit menee pienemmästä suurempaan, että meidän on hirveän helppo, kun asiakas tulee, otetaan asiakasta mitat ja näytetään, mikä on hänen kokoisensa ja tietenkin ensin on kysytty, että minkälaiseen tilanteeseen ja tilaisuuteen hän on menossa, koska muuten se olisi ihan mahdotonta ja meillä ei ole aikaa sellaiset ihmiset itse tuolta niin kuin itse ja sovittelee ihan väärän kokoisia vaatteita, että me halutaan, että ne on just täsmä ja ne pitää istua määrätyllä tavalla. Että silleen ne on niinku laitettu. Ja sitten tietenkin hansikkaat, huivit, päähineet, että jos tehdään joku tällainen, että se pitää olla kokonainen vaate ja siihen myös asusteet, niin me sitten ne etsitään ja löydetään. Ja asiakkaan ei tarvitse juosta ympäri kaupunkia etsimässä sitä sopivaa päähinettä tai laukkua tai jotakin, mikä siihen kuuluu. Että me pyritään auttamaan, niin kuin nyt muuallakin maailmassa, Italiassa, Ranskassa, sä menet liikkeeseen, niin sut puetaan siellä kiireestä kantapäähän, että se on sitten, ja ainakin vanhaan pukeutumiseen tyyliin kuuluu, että hienonainen ei koskaan lähtenyt minnekään ulos ovesta ilman päähinettä ja käsineitä. Mutta tietysti nykypäivänähän näitä yhdistellään, ettei harvat ihmiset pukeutuu, että voi yhdistää miten vaan, niin kuin mulla on itselläkin vanha hame ja ihan uudet yläosat, että niitä voi yhdistää miten vaan, mutta jos puhutaan silleen, että jollakin on joku teemajuhla tai että täytyy olla 50-luvun asu, niin siihen tulee myös sitten ne päähineet ja käsineet ja kaikki.
Arja Könösen kädenjälki näkyy suomalaisissa epookkielokuvissa, melkein kaikissa, jos olen ymmärtänyt oikein.
No aika pitkälti sillä tavalla ainakin välillisesti, että mä oon tehnyt itsekin leffaa joskus siinä 90-luvulla useampiakin ollut pukusuunnittelijana ja puvustajana ja avustajana ja näin. On ollut hirveän ilo työskennellä ihanien ohjaajien ja näyttelijöiden kanssa ja sitä kautta tutustua kaikkiin näyttelijöihin ja nähdä se maailma, miten elokuvat syntyy. Ja sitten nyt viime vuosina mä en ole ollut niin kuin itse tekemässä sellaista työtä, mä en ole pystynyt irrottautumaankaan, koska se vie aina monta kuukautta ja näin. Ja, mutta sitten kaikki puvustajat, että mä tunnen pukusuunnittelijat, he käy sitten meillä, soittaa, kertoo mitä tarvii ja silleen, että mä oon välillisesti tekemisissä.
Epookkikonsultti, voisiko näin sanoa?
Epookkikonsultti, kyllä he kääntyy mun puoleen aika pitkälti aina näissä ja sekin on aina hirveän hauskaa ja ihanaa. Koko aika on joku tuotanto meneillään.
Onko sinulla jotain omaa suosikkiaikakautta? Minkä tyyliä, estetiikkaa ihailet?
No, on montakin, mutta ne vaihtelee sillä tavalla, että no rokoko on yksi sellainen aikakausi, mistä mä saan aina kylmiä väreitä, mutta sitten tästä niin kuin uudemmasta, niin 20-luku on ihanaa, mutta mä en itse esimerkiksi en käytä, että ne ei ole mun vartalotyypille sellaisia, että mä pukeutuisin 20-lukuun. Sitten 40-luku on mulle sellaista sillä tavalla jotenkin hirveän nostalgista, koska meillä ainakin suomalaiset vaatteet, niin ne on tosi köyhistä, vaatimattomista materiaaleista tehtyjä, mutta niissä on sitten huikeita kädentaidon osoituksia, miten niitä on niin kuin koristeltu ja tehty kaikkia erityyppisiä reikäompeleita ja vaikka mitä, että siitä on saatu jollain tavalla kaunis siitä ihan lumppukankaasta.
Tai paperikankaastakin jopa.
Ne paperikankaastakin ja kaikista ne materiaalit, se on jollain tavalla niin kuin liikuttavaa, mutta sitten mä käytän niitä 40-luvun semmoisia hienompia vaatteita, mitä meiltä ei niinkään löydy, mutta sitten maailmalta, koska kun mä tanssin tätä argentinalaista tangoa, niin mä käytän niitä sillä tavalla semmoisia ja 30- ja 40-luvun tällaisia, mitkä laskeutuu, 30-luvun nimenomaan niitä vinonleikattuja, koska sitten siinä tanssissa taas se vartalon liikkeen pitää näkyä, että niihin ei sovi ollenkaan 50-luvun puvut. Ja 50-luku on sitten taas muuten semmoista, mun juhlakarderoobi on pitkälti sellaista, koska minulla on vielä vanhanaikainen vyötärö tallella, niin se taas korostaa mun hyviä, vartalon hyviä puolia, niin mulla on paljon sitten juhlapuvut on lähinnä 50-luvun ja joitain 60-luvunkin. Mutta siihen se sitten, 70-luku on jo mun oma sitä nuori, että kun mä oon ollut nuori, niin se ei enää, ei kolahda enää. Mä oon pitänyt niitä silloin.
Et se nähtiin silloin. 30 vuotta yrittäjänä, minkälaisia taitoja vaadittaisiin sellaiselta henkilöltä, joka pystyisi ottamaan Play It Again Samin liikkeen hoidettavakseen tulevaisuudessa?
Nyt kysyit pahan. Mä en voisi luetella niitä, koska kukaan ei tule tätä jatkamaan, jos mä kerron, mitä kaikkea pitää osata. Mutta
miten sä oot itse pärjännyt tässä?
No mä oon pärjännyt silleen hulludella. Mä oon pärjännyt aluksi, että mä vaan ajattelin silloin, että mä en ymmärrä kaupan pitämisestä mitään. Mä voin menettää ne mun asuntorahat, mutta mä en korkealta tipahda. Mä oon ollut aina köyhä. Tämän köyhemmäksi ei tule. Tää oli mun niinku ajatus. Mä otin ison riskin. Ja kun mä avasin eka kerran ton oven 1.6.87, niin mä oon joka kerta yhtä onnellinen, kun mä käännän sen lukon auki. Ja tuun tänne, ja mä oon saanut nauttia tästä ja ihanista asiakkaista ja kaikesta ihan valtavasti. Mutta mä oon oppinut, ja työ on opettanut, mutta mä oon tietysti, mulla on sellainen tausta, että mun äiti on ollut kotiompelija, ja mä oon syntynyt niiden kankaiden ja materiaalien ja kaavojen keskelle, että mulla on ollut se niin kuin hyppy sisään. Mä oon saanut jo ihan pienestä suunnitella itse kaiken ja äiti toteuttaa ja näin. Mutta sitten tämä yrittäjyys ja kaupan pitäminen, niin sitä on pitänyt opetella ja mä en tänä päivänäkään ymmärrä niistä paperihommista paljon mitään, kirjanpitäjä saa ne hoitaa. Että se mitä mä osaan myydä ja tunnen ne tyylit ja tietenkin se olisi hyvä, että täytyy rakastaa näitä, että olla vintage-hullu ensistäänkin tietysti, että on harrastanut sitä ja ymmärtää nämä aikakaudet. Se nyt on ensimmäinen edellytys, että ei voi olla sellainen, joka kuvittelee, että ostan tämän ja rikastun tällä. Ei sellaisesta tule mitään. Että sellainen tausta, jonkunlainen niin kuin muotihistorian tausta. Mä voisin ajatella, että just joku pukusuunnittelija tai teatteri-ihminen tai tällainen, jolla on jonkunnäköinen harrastus vaikka tämän vintitsin parissa, niin siitä se ainakin lähtee ja sittenhän sitä muuta voi oppia. Et mä ajattelen itse, että mulla meni ehkä 10 vuotta, kun mä opin tämän niin kuin näkemään ihmisten koon ja mittaamaan ja tekemään. Ja niin kuin, että 10 vuoden kuluttua mä ajattelin, että mä oon hyvä ja nyt mä ajattelen, että mä oon Suomen paras, mutta kyllä se silleen, ja siitä, että täytyy opiskella ja lukea ja katsoa elokuvia ja kirjoja ja näin mä oon tehnyt, että kun mä katson jotain vanhaa elokuvaa, mä katson niitä pukuja ja niitä hattuja ja kuinka ne on päässä ja vaikka ne storit olisi kuinka hitaita ja naiveja sinänsä, mutta kun ne on tehty 40-luvulla, niin siihen ei ole vaikuttanut sitten, kun nykyään tehdään leffaa, niin siihen vaikuttaa sen pukusuunnittelijan näkemys, mutta ne on originaaleja, että mä katson aina niitä ja no tietysti nyt esimerkiksi brittisarjathan on tehty ihan hirveän taidokkaasti ja niissä se epokki on aivan, sitä ei ole rikottu ja tuhottu ja mitään, että sitten semmoisia joitain muita hömppäsarjoja, niin niitä pitää vähän sitten suodattaa näin ja katsoa, että niissä on hirveästi kaikki on väärin, mutta
mutta että semmoinen ymmärrys ja rakkaus vintagea.
Ymmärrys
kohtaan
ja rakkaus on se, mistä se lähtee. Ja tämän kaiken muun voi oppia. Ja sitten mä kyllä jään auttamaan, jos niin kun löytyy tällainen henkilö, niin koska enhän mä pääse tästä koskaan irti. Se seuraa mua elämäni ja mä niin kun ostan itselleni niitä. Ja aina kun mä näen jossain niitä, niin mä varmasti sitten vaikka ostan joillekin muille liikkeenharjoittajille, kysyn tartteko, kun mä matkustan, niin enhän mä voi, että mähän plärään niitä joka ja mä näen sen niin kuin sekunnissa, kun mä menen jonnekin, että A ja O ja sitten, että oma pukeutuminen ei se tästä miksikään muutu, että mä tuun aina käyttämään vintage-vaatteita. Niin en mä, ja tiedän esimerkiksi Evelina, jolla oli aikoinaan liike, niin asuu Miamissa ja Eevakin niin kuin tekee vintage-messuja, ettei hänkään ole koskaan sitä lopettanut. Hän tekee noita New Yorkissa vintage-messuja ja käy kesäisin Suomessa. Mutta että jollain tavallahan se tulee mulle varmasti jäämään jossain muodossa. Että en mä niin kuin ajattele, että nyt mä en sitten koskaan tule tänne. Että kyllä mä toivoisin, että mä löytäisin sen jatkan ja just sen takia, että tämä tietotaito menisi eteenpäin. Ja plus niin kuin asiakkaiden kannalta olisi hirveä menetys ja harmi, että tämä vaan tästä niin kuin pantaisi kiinni. Koska sitten kyllä nämä pukusuunnittelijat ja teatteri-ihmiset on aivan ongelmissa. Että meillä ei varsinaisesti ole kuin just artisti asuu Keravalla ja sitten TV2:n se puvusto ja näin. Ja sitten joutuu myös paljon hankkimaan vaatteita ulkomailta, kun tehdään jotain tuotantoa. Ja
pakko kysyä, kun sanoit tosiaan, että tuolla seinällä roikkuu 1800-luvun silkkinen hääpuku ja tuolla on tuollaisia 1800-luvun jakkuja. Ja sieltä kellarista löytyy ne 80-luvun hullutukset. Joo. Ja myös Kekkosen aikainen hääpuku. Ja sanoit, että itsekin pukeudut niin kuin hamaan tappiin asti pintakevaatteisiin. Niin kuinka iso sinun vaatekaappi on sitten tuolla kotona? No, kaikki ei ole täällä.
Ei ole täällä, mutta minullahan on tietenkin pukeutumishuone. Kokonainen huone, jossa on siis ikkuna ja se on ihan huone. On se suuri.
Kuinka paljon tässä liikkeessä on vaatteita? Onko sulla yhtä aavistusta?
Mä en ole. Mulla on tietysti, me ollaan tehty tuollainen inventaariolista, mutta en mä ole sitä kappalemäärää, en mä osaa sanoa. Mun pitäisi se tuolta niinku ruveta oikein laskea. En mä osaa sanoa, mutta paljon. Ja sitten se kellarivarastohan on myös niinku melkein yhtä iso kuin tämä liike. Koska me vaihdetaan sesonkia, että kaikki ei mahdu tänne missään tapauksessa. Ja sitten me haetaan sieltä sen mukaan, mitä ihmiset sitten tarvii. Että nyt meillä on tietysti täällä tällä hetkellä kevät- ja kesämekkoja ja kukkamekkoja ja kaikkea tällaista. Ja sitten vaihdetaan ja tuodaan turkiksia ja syksymällä niin kuin paksumpia takkeja ja näin. Ja sitten varastossa on paljon sellaisia, esimerkiksi meillä ei ole täällä oikeastaan ihan pieni housuosasto. Että ei täällä ole mitään, että naisten housut, jos joku sellaisia kysyy, niin me haetaan. Me katsotaan mitä ja haetaan sitten sieltä ja pitäisi olla niin suuri liike, eikä siihen taas ole varaa, että vuokrathan on korkeat ja... Ja mä oon tykännyt tässä olla, koska tää on kulmahuoneisto ja tässä mäen päällä ja mä asun kulman takana ja näin. Niin en mä oon ikinä ajatellut mitään laajentaa tai muuttaa jonnekin ja sitten, että se olisi valtavan suuri se tila. Että me sitten vaan haetaan sieltä varastosta aina asiakkaan mukaan.
Jos puhutaan vielä hieman unelmista, tää liike on ollut sinulle unelma, jos ymmärsin
niin
oikein.
Niin on ollut ja mä oon onnekas, että mä oon saanut toteuttaa niin kuin elämässäni monenlaisia unelmia. Tämä oli yksi unelma silloin, mä olin silloin vielä hotellissa töissä, kun mä haaveilin tällaisesta kaupasta. Ja mä oon saanut tämän toteutettua ja sit mä oon saanut toteutettua. Mä aina halusin Kruununhakaan asumaan ja korkeat huoneet ja kaakeliuunia, lautalattiat ja näin. Ja mä oon saanut sen toteutettua. Ja sitten mulla on ollut tämä tangohaave ja se on ollut todella kauan. Se oikeastaan alkoi niin kuin, mä pidin sitä ensin ihan tällaisena. Mä oon diskosukupolvea. Mä en ymmärtänyt, mä pidin sitä ihan junttien touhuna koko tangohommaa, kunnes mä jouduin vahingossa tekemään Markku Pölösen Onnenmaata Igor Honkasen assistenttina pukuihmisenä. Ja siellä hän soi koko aika Suomi-tango ja Reijo Taipale oli meillä kuvauksissa ja mulla syttyi jonkun sorttinen lamppu. Että mä ajattelin, että hyvänen aika, että meillä on tällainen kulttuuriperintö valtavan hieno. Ja mä rupesin kuuntelemaan niitä tangon sanoja. Ja siellä näyttelijöiden kanssa tietysti tanssittiin aina illalla kuvausten jälkeen ja näin. Ja silloin mulla syttyi eka kerran tällainen ajatus. Ja sitten seuraava kosketus tangoon oli 90-luvun, ehkä 95-96 siinä puolivälissä. Tuli ensimmäiset argentinalaisen tangon showryhmät ylipäätään niin kuin Eurooppaan. Ja Savoissa oli tällainen esitys. Ja mä en ollut koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Se oli aivan niin kuin järkyttävän hieno. Ja silloin mä niin kuin ajattelin, että tuota olisi ihana joskus osata. Mutta siinä meni niin kuin todella kauan aikaa. Mä aina siitä vähän haaveilin ja sitten kun niitä tuli niitä ryhmiä, mä menin aina katsoa sitä showta. Ja sitten mä aloin jossain vaiheessa miettimään, että mä haluaisin mennä sellaisille tunneille. Mä etsin niitä tunteja. No ne aina alkaa ne alkeistunnit 5:00 ja 6:00 ja näin. No en minä yrittäjänä pääse sellaiselle tunnille, koska ihmisethän meillekin tulee, kun he pääsee töistä 4 ja 6 välillä on eniten asiakkaita, eikä täältä koskaan 6:00 pääse pois. Että sitten ihmiset tulee vähän ennen 6:00 ja se venyy helposti 7:00 ja näin. Sitten mulla oli 2007, mä olin aivan kauheassa jalkaleikkauksessa. Mulle tuli kuolio jalkaan, ei siitä sen enempää, mutta mä päätin silloin, että jos mä tästä selviän, niin mä aloitan sen tangon ja mä menin sinne sairaalaan, mulla oli maailman hienommat punaiset korkokengät mukana ja mä sanoin sille kirurgille, että sovittelen näihin sitä uutta jalkaa, että mä haluan joskus Buenos Airesin tanssimaan tangoa. No sit kun mä selvisin siitä, siinä meni vuosi varmaan parantumiseen ja 2011 tuli semmoinen kans niin kuin vähän meille sellainen lamanotkahdus, että kun me oli siihen asti aina hirveä jono ja hirveä kiire ja sit mä ajattelin, että no missä ne asiakkaat nyt niin kuin on. Niin mä ajattelin, että jos mä en sitä nyt aloita, mä en aloita koskaan. Ja mä palkkasin sitten, mullahan on ihana myymälähoitaja Kamila ollut töissä kauan. Kamilan avuksi palkkasin toisen neitokaisen 2 kertaa viikossa, että 4-6, että mä pääsen sinne alkeistunnille. Silleen mä sen aloitin ja sitten seuraavan vuonnahan mä olin jo jatkotunneilla, jotka alkaa sitten myöhemmin, että mä pääsin sitten harrastamaan sitä.
Kenen kanssa sä tanssit sitä tangoa?
No tangoahan tanssitaan siis... tietysti miehen kanssa, mutta siihen harrastuksen aloittamiseen eikä siihen tarvita mitään paria, koska sen argentiinalaisen tangon idea on, se ei ole niin kuin lavatanssit, että sinne mennään vaimon kanssa ja humpataan sen saman daamin kanssa koko ilta. Argentiinalaisessa tangossa se on 4 biisin romanssi. Sä tanssit sen yhden viejän kanssa sen 4 biisiä, sitä sanotaan tandaksi. Ja daami viedään paikoilleen ja sitten haetaan taas niin kuin uudet parit. Eli kaikkien täytyy oppia tanssimaan, mutta täytyy seurata kaikkia viejiä, tekee ne mitä tahansa. Ja viejän pitää pystyä viemään niitä kaikkia daameja. Niin siellä alkeistunneilla myös, niin mehän vaihdetaan koko aika paria. Ja tietenkin harrastuksen piirissä on enemmän naisia kuin miehiä, mutta ei mitään sellaista valtavaa, niin kuin ei mitään hirveätä eroa. Että joskus silloin alkeistunneilla... täytyy odottaa ehkä niin kuin pikkusen sitä omaa vuoroa, että kun niitä viejiä oli vähemmän, mutta miehiä on, niin kuin on paljon kuitenkin. Ja sitten se on sikäli kiva, että menemään mihin tahansa lomalle. Mä vaan googlaan, että missä on milonga, sitä sanotaan milongaksi tätä tanssitilaisuutta. Ja sinne mä otan vaan tanssikengät mukaan ja mä meen ja siellä sitten miehet hakee ja haetaan ei silleen niin kuin suomalaista tangoa tai lavalla, ettei kukaan tule pokkaamaan, saanko luvan, mutta katseella haetaan ja siinä voi helposti valita, että katsooko takaisin silmiin vai kääntääkö päänsä pois, että riippuen viejän kyvystä, niin ei ole pakko suostua ja kenellekään ei tule nolo tilanne, että saisi niinku tavallaan pakit.
Mutta siis uuden elämän tämmöinen suuri tarkoitus on nyt omistautua täysillä argentiinalaiselle tangolle, niinkö?
No aika pitkälti, mutta kyllä mulla on tietysti muitakin, että mä saisin enemmän vapautta ja voisin tavata enemmän ystäviä ja mennä näyttelyihin ja museoihin. Ja mä en edes muista, milloin mä oon käynyt viimeksi Kansallismuseossa tai missään, että kun tää on niin kuitenkin pitää kiinni ja on sillä tavalla sitovaa, niin, ja mä haluaisin istuskella kaupungilla joutilaana ja tehdä kaikkea muutakin ja ehkä opiskella vähän espanjaa. Sen tangon vuoksi, että sitten Buenos Airesissa mä puhun kyllä italiaa ja vähän espanjaakin, mutta hyvin vaan tikutaku. Että kyllä mulla on paljon semmoisia asioita, mitä mä haluaisin tehdä.
Onko tullut kiinnostuneita, ketkä olisivat, tai joku taho, joka olisi valmis ottamaan liikkeen hoidettavakseen?
No pari kyselyä nyt on tullut tämän ilmoituksen jälkeen, mutta että en tiedä vielä sitten päästäänkö sen pidemmälle siinä, mutta toivon, että tulee. Ja tämäkin varmasti, että ohjelman kuuntelijoissa, jos on hurahtaneita, niin yhteyttä voi ottaa.
Aiotko pitää jonkun tämmöisen epookki-pistokokeen näille mahdollisille yrittäjille, että laitat vaatteen henkariin ja kysyt, että miltä vuosikymmeneltä?
En aio tehdä sellaista, että kyllä mä vaan haastattelen tietysti ja niin kuin jutellaan ihan ja minkälaiset ajatukset heillä on ja kerron sitten rehellisesti, minkälaista tämä työnteko on, että on jonkunnäköinen. Mutta en aio sellaista tehdä, että voi uskaltautua tulla ihan rauhassa.
Kiitos paljon Arja Könönen.
Kiitos samoin ja kaikkea hyvää kuulijoille.
Yle Radio Suomi.